Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Ministerul Educației propune cursuri pentru părinți. Bazându-se pe aserțiunea că statul trebuie să-și asume misiunea de, citez, susținerea formării și dezvoltării competențelor parentale, am încheiat citatul, Ministerul Educației propune în dezbatere publică un proiect prin care se înființează aceste cursuri pentru părinți. Ei ar urma să interacționeze cu educatorii parentali, meserie ce va fi introdusă cu această ocazie, și scopul este ca părinții să se descurce mai bine în relația cu copiilor. Ministerul Educației propune în acest scop ca profesorii, asistenții medicali, medicii din școli să aibă incluse în normă 2 ore de educație parentală, au fost calculate și costurile. Cum va arăta în viața de zi cu zi transpunerea acestui proiect, discutăm în ediția de astăzi. Îi spun bun venit în studio doamnei inspector Viorica Preda, Ministerul Educației Naționale. Bună ziua, vă mulțumesc. Bună ziua. Și doamnei Corina Atanasiu, președintele Asociației de Părinți de la o școală generală 179 din București. Bună ziua, vă mulțumesc.
Bună ziua.
Pentru început, doamnă Viorica Preda, ce comportamente greșite, generalizate, ar urma să corecteze aceste cursuri de educație parentală?
Da, nu cred că trebuie să arătăm cu degetul și să numim neapărat niște comportamente greșite. Este vorba mai degrabă de, în această strategie, de o serie de comportamente care au fost identificate anterior elaborării acesteia de un studiu făcut împreună cu tot de Fundația Copiii Noștri, care a sprijinit și elaborarea acestei strategii, împreună cu UNICEF, și în care am văzut că în ultima perioadă relația dintre copil și părinte nu funcționează întotdeauna, să spunem, normal. Din mai multe cauze, unele dintre ele sigur sunt și de natură socioemoțională, socioculturală, educațională, și atunci s-a simțit această nevoie a realizării, să spunem, unei activități structurate și monitorizate cu atenție de educație parentală. Pe undeva să știți că această dorință de a Ministerului de a promova o astfel de strategie vine și din partea, să spunem, societății, a comunității, a părinților până la urmă, care și ei se simt uneori depășiți de problemele zilnice pe care le au și sunt puși în situația, să spunem, de a capitula sau de a renunța să mai poarte o conversație cu copilul, și atunci, sigur, încearcă să găsească și ei soluții, ce e de făcut ca să remediem.
Vor fi obligatorii aceste cursuri pentru părinți? Deci vor fi opționale?
Nu. Sigur că da, sigur.
Va
ca
merge
și până acum.
Cine dorește?
Va merge cine dorește, evident.
Dar câți educatori parentali ar urma să fie formați ca urmare a acestui, dacă este pus în practică acest proiect?
Trebuie să înțelegem un lucru. Noi vorbim de instituirea sau de introducerea în codul ocupațiilor a funcției de educator parental. Dar asta nu înseamnă că vrem să formăm o structură care să vină peste ceea ce noi deja avem în sistem. Este vorba de profesorii noștri de la catedră, este vorba de asistenții sociali, asistentele medicale, consilierii școlari, care pot să parcurgă un astfel de curs, da? și să dobândească competențe pentru a putea derula cursuri de educație parentală. Nu trebuie să mai inventăm ceva nou și să angajăm în plus față de ce avem.
Cu toate acestea, dacă 2 ore din norma didactică vor fi acoperite de această educație parentală, de cursurile pe care ar putea să le facă profesorii în materie de educație parentală, cu siguranță că vor mai trebui angajați.
Nu, deci cel puțin pentru cadrele didactice, trebuie să știți că noi avem, ca oricare om din România, avem 40 de ore.
Deci ar urma să se adauge?
Nu se adaugă, nu se adaugă. Asta vă spun, în norma profesorului, oricum intră și activitățile complementare, nu numai activitățile de la clasă. Și atunci, fiind plătiți ca orice om din România pentru 40 de ore
pe săptămână,
40 de ore pe săptămână, atunci sigur că există posibilitatea ca din activitatea pe care eu o dedic profesiei, da, să aloc 2 ore pentru educație parentală. Ei oricum au parte de, cel puțin profesorii, au parte de dirigenție, chiar dacă nu sunt diriginți, da? Și atunci ei trebuie să facă și consilierea părinților și consilierea copiilor. Sigur că nu toată lumea este calificată pentru așa ceva ca un consilier școlar, dar o parte din consiliere se realizează de profesorul de la clasă.
Vor fi selectați în vreun fel cei care ar urma să devină educatori parentali câtă vreme această meserie va fi inclusă în nomenclatorul ocupațiilor din România? Pentru că există exemple nu numeroase, dar convingătoare, de,
exact,
inclusiv de profesori care au un comportament...
Da, care lasă de dorit, într-adevăr. Sigur că nu o să poată fi oricine educator parental, dar noi trebuie să așteptăm să vedem cum arată profilul acestuia. În momentul acesta nu este conturat, el va fi ulterior conturat, o să vedem probabil în planul de implementare al acestei strategii, care urmează să se elaboreze de-abia după ce ea va fi promovată, și vom vedea care vor fi termenele și cum anume va fi conturat profilul lui. Dar în mod sigur o să fie niște criterii foarte clare acolo, nu numai de studii, ci inclusiv de comportament și de modul în care el reușește să răspundă sarcinilor pe care urmează să și le asume.
Doamna Corina Atanasiu, reamintesc că reprezentați o asociație de părinți de la cea de la Școala Generală 179 din București. Văzând acest proiect care introduce cursurile de educație parentală pentru părinți, sesizați scopurile, vă dați seama de scopurile acestui proiect?
Firește că îmi dau seama de scopurile acestui proiect. De altfel, consider că ideea este lăudabilă, este frumoasă. Însă, părerea mea este că vine peste un cumul de probleme rămase nerezolvate și în fața cărora Ministerul Educației închide de ani de zile ochii, încât îmi pare că nu toate serviciile acestea și toate strategiile din educație îmi pare că nu sunt articulate și nu vin să construiască organic, să construiască firesc. Eu cred că ar fi mult mai benefic dacă mai întâi ne-am pune problema cum putem să facilităm și cum putem să îmbunătățim comunicarea între părinți și profesori. Firește, cei mai buni, cele mai pretabile persoane care să facă educație parentală sunt cadrele didactice, profesorii învățători și profesorii diriginți, așa cum este firesc. Știți, este proverbul acela indian: ai nevoie de un sat ca să crești un copil. Haideți întâi să definim satul, pentru că nu poate să vină ministerul la mine să-mi aduce copilul, că e prea departe. Nu poate să vină inspectorul de nu știu unde să-mi aduce copilul.
Acum e vorba și de educarea părinților.
Exact. Și de educarea părinților este același lucru. Eu mă bucur că a apărut această inițiativă și din altă perspectivă, și anume că recunoaște și rolul părintelui în, nu o să zic binom, că are diverse influențe, trinomul ăsta din comunitatea școlară implică trei actori: copilul, profesorul și părintele. Există studii care spun că acolo unde părintele este implicat în viața școlară, performanța copilului este mult mai bună decât la copiii ai căror părinți nu sunt implicați.
Există și studii care spun că atunci când părintele e prea implicat în performanța școlară, efectele pe termen lung sunt foarte, pot fi negative.
Da.
Există o presiune foarte mare pe care părinții o pot pune asupra copiilor, dorindu-și o performanță școlară pe care probabil că nici nu o înțeleg.
Firește, sunt...
Și atunci, de fapt, la care dintre însușirile părinților ar trebui să se lucreze prin acest proiect?
Eu cred că deocamdată supraimplicarea e mult mai rară decât neimplicarea. Pot să vă spun din experiența mea ca voluntar în cadrul Asociației Părinților din Școala 179, de 4 ani, într-o școală cu 1500 de copii, unde se presupune, hai să spunem că nu sunt 3000 de părinți, mai sunt și frați, să avem 2000 de părinți, din ăștia 2000 de părinți cu care am lucrat, avem proiecte finanțate de fondul norvegian, am atras diverse sponsorizări, avem un grup, un nucleu dur de în jur de 20 de părinți, cam 100 de părinți sunt părinții pe care mă pot baza dacă facem activități și în care avem nevoie de voluntari, și 200 de părinți care reorientează 2% din impozitul pe venit, asta însemnând că conștientizează importanța Asociației Părinților în școala noastră, pentru că văd că facem lucruri bune dincolo de activitățile extracurriculare pe care le organizăm în școală, facem niște lucruri acolo și se simte în calitatea actului de educație.
Cu toate acestea, nu este obligatoriu ca cei care nu participă la activitățile asociației să fie dezinteresați de proprii copii, dar aș vrea să vă întreb, doamnă inspector Viorica Preda, cum vă puteți asigura că aceste cursuri nu devin ceva formal?
Da, în primul rând ar trebui să ne uităm la strategie în ansamblul ei și la măsurile propuse acolo. Ele sunt mai multe. Noi acum ne referim doar la cursurile de educație parentală, ori nu trebuie să vedem strategia numai prin prisma faptului că, ce să spun, aducem părinții la școală din nou, cumva în felul acesta. Deci, strategia înseamnă mult mai mult decât cursuri de educație parentală, înseamnă și o componentă importantă de conștientizare la nivelul comunității cu privire la această, să spunem, educație parentală pe care ar trebui să o dobândim toți, nu neapărat printr-un curs, citind cărți, având grupuri de discuție în care să dezbatem problemele care ne interesează despre copiii noștri, și prin tot felul de alte mijloace. Adică dacă ne oprim doar la cursurile de educație parentală, cred că greșim. Dacă v-ați uitat în strategie, noi vorbim chiar și de niște cursuri pentru copii, pentru tinerii noștri de liceu, înainte de a ajunge adulți, pentru a fi pregătiți să devină părinți. Și acesta este unul dintre proiectele pe care noi l-am derulat undeva prin 2004 și a mers foarte, foarte bine și a fost bine primit de către copii. La cursuri, bineînțeles că nu o să aducem toți părinții obligatoriu, așa cum de la început am vorbit. Nu ne așteptăm să avem o o mulțime de părinți care să dorească să fie formați sau să parcurgă un curs de educație parentală, dar ne așteptăm să existe părinți interesați de a afla mai multe despre modul în care pot să comunice eficient cu copiilor, de modul în care ar trebui să își sprijine copiii în, nu numai în activitatea școlară, dar în orice activitate pe care ei doresc să o desfășoare și, bineînțeles, atenți la dezvoltarea copilului până la urmă și atenți la a-l face pe copil fericit și împlinit sau să trăiască o stare de fericire și împlinire.
Este împreună cu noi prin telefon doamna Luminița Costache, expert UNICEF, care a lucrat la strategie împreună cu Ministerul Educației Naționale. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Cine ar trebui să formeze educatorii parentali?
Mă bucur că ați spus această întrebare pentru că am avut prilejul să aud o parte din discuția din studio și chiar vroiam să vin cu câteva completări. Educatorii parentali pot să fie din mai multe zone în funcție de cu cine se simt părinții mai în siguranță și au mai mare încredere în acel moment.
Adică și-ar putea alege?
Vă spun imediat, noi la UNICEF am făcut un studiu în acest sens și am văzut că părinții au o încredere mai mare în profesioniști din diverse domenii în funcție de vârsta copilului. Ca să vă dau exemple concrete, părinții cu copii de vârstă mică, de la naștere până la 3 ani, au indicat ca cea mai potrivită persoană asistenta medicală, pentru că deja aveau o legătură de încredere cu aceasta și era cea mai potrivită persoană. Odată cu intrarea copilului în sistemul de educație, încă de la vârsta preșcolară, cea mai indicată persoană este profesorul, educatoarea, învățătoarea. Dacă sunt părinți care au probleme speciale de tip social, aceștia au indicat mai degrabă asistentul social cu care la fel au dezvoltat o relație de încredere. Și profit de această întrebare ca să spun un lucru, că nu trebuie înțeles stricto senso cursuri de educație parentală. Ele nu sunt niște cursuri gândite în mod clasic în care cineva vine și predă, îți dă o rețetă prestabilită și tu instant devii părinte mai bun. Educatorii parentali și cursuri sunt de fapt niște facilitatori. Ei doar ajută părinții să-și împărtășească experiențele, informațiile și să învețe unii de la alții. Cursurile de educație parentală nu sunt niște lucruri rigide, ele se adaptează și se construiesc în funcție de nevoile grupului de părinți care se află la momentul celălalt, care se află în momentul acela în grupul pe care ei îl facilitează.
Deci va fi foarte multă flexibilitate, dar cine îi va ajuta pe educatorii parentali să se formeze pentru a transmite mesajele corecte către părinți și credibile?
Păi, au fost deja derulate mai multe programe chiar de UNICEF la nivelul județului Bacău. Am format până acum 10.000 de părinți din școlile incluse în proiectul UNICEF din Bacău, Educație Inclusivă de Calitate, au participat la cursuri de educație parentală. Noi am format profesorii din școlile în care noi lucrăm, din cele 51 de unități școlare, am avut profesori din fiecare ciclu educațional, începând cu nivelul preșcolar și mergând până la nivelul liceal, existând și curiculă de educație parentală adaptată pe grupe de vârstă. Deci există curiculă de educație parentală pentru părinți cu copii de la naștere la 3 ani, pentru părinți cu copii de vârstă preșcolară, de vârsta ciclului primar, gimnazial și de vârsta liceului. Curicula pentru copiii de liceu a fost dezvoltată chiar cu participarea lor. Și important de subliniat lucrul ăsta că inclusiv curicula este un organism viu care nu rămâne încremenit. El trebuie adaptat în funcție de schimbările care se întâmplă în societate. Iar UNICEF consideră că educația parentală ar trebui să fie un serviciu universal de care toți părinții ar trebui să beneficieze, indiferent de statutul socioeconomic. Evident că beneficiile mai mari vor fi dacă ne adresăm target părinților.
Cu toate acestea, iată, numărul total de educatori parentali care vor fi instruiți conform calculelor Ministerului Educației va fi de 7108 persoane la un cost pe educator parental de 1315 lei, ceea ce înseamnă, tot conform calculelor Ministerului Educației, 9.348.000 de lei, iar în ceea ce îi privește pe părinți, ar urma să fie, nu se spune dacă într-un an sau în mai mulți ani, să participe la cursuri de educație parentală, este exact sintagma pe care o regăsim în proiectul Ministerului Educației, deci ar urma să participe 2.553.861 de părinți, suma totală fiind de 295.000, milioane 41 de mii de lei, deci 295 de milioane de lei. Asta implică un efort financiar și un efort uman. De unde găsești cei 7108 persoane să instruiască 7108 educatori parentali? Doamnă Atanasiu, dumneavoastră deduceți, înțelegeți din proiect?
Probabil din rândul cadrelor didactice, din rândul
profesorilor, educația sau... aceștia, doamna
educatorii da. Pentru...
Deci
educatorii
vor fi 7108 educatori parentali care ei înșiși vor trebui instruiți. Înțeleg corect, doamna inspector Preda?
Da, dar așa cum v-a spus și doamna Luminița Costache de la UNICEF, este vorba de o rețea de educator parental care la momentul acesta există. Eu vreau să spun că cel puțin pentru nivelul învățământ preșcolar și primar avem un proiect de educație parentală care a început încă din 1998. La momentul acesta există persoane formate pe educație parentală care pot să preia aceste sarcini în sistem și dacă vorbim numai despre cadrele didactice, vreau să vă spun că la nivelul învățământului preșcolar există aproape 35.000 de cadre didactice. La fel se întâmplă și la celelalte niveluri. Vă dați seama ce populație de cadre didactice avem. Este imposibil să nu găsești 7.000 despre care dumneavoastră îmi spuneți că am fi trecut noi în strategie, deși dar strategia este... e promovată de noi, nu este numai a noastră, este o strategie integrată.
Da. Vă rog să verificați dacă nu aveți încredere.
Da. Vroiam să vă spun că strategia nu este a Ministerului, Ministerul o promovează, este vorba de o strategie integrată pe care și-a asumat-o și Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Ea nu a fost numai a Ministerului Educației și nu puteam să promovăm o strategie de educație parentală fără să ținem cont și de partenerii noștri.
Dar tabloul care se construiește, dacă citești calculele făcute de Ministerul Educației, arată că în primul an, acum am verificat atent, în primul an ar urma să fie instruiți 2.553.861 de părinți participă. Or, din ce am înțeles în emisiune, participarea ar fi opțională și sporadică.
Exact.
2 milioane de părinți înseamnă cam toți părinții de la clasele, poate de la 1-a până la 12-a.
Da, deci eu vreau să vă spun că există o hotărâre de guvern care ne spune cum anume se construiesc aceste strategii. Și există niște capitole predefinite, unul dintre ele este acesta bugetar. În acest capitol bugetar, noi trebuia să trecem acolo niște costuri și, evident, costurile să le stabilim în funcție de resursa umană pe care o previzionam. În acest context, noi am presupus că avem un număr de părinți în sistem și ca să putem stabili un buget, cel puțin pentru primul an de proiect, am presupus că ei pot să beneficieze de aceste servicii Ați înțeles? Ca deci nu că îi aducem acoperit. Cu arcanul. Exact.
Să ei... poată fi acoperită pentru absolut
exact.
Toți.
Dacă vine sau nu părintele, asta este problema din, lui. Dar noi trebuie să fim asigurați că avem banii pentru a derula o serie de activități, inclusiv cursuri de educație parentală cu aceștia.
Doamnă Atanasiu, ați găsit în acest proiect în vreo parte întrebarea ce așteptări au părinții de la copiilor și ce așteptări au copiii de la părinților? Poate chiar versus ce așteptări au copiii de la părinților?
E un document strategic care vizează o anumită activitate de formare. În niciun caz nu cred că găsim genul acesta de întrebări și
dar în educația aferente. Parentală nu ar fi normal să se gândească și în felul acesta?
Firește, de acolo ar trebui să plece, practic, premisele, de acolo ar trebui să plece toate întrebările la care să răspundă o astfel de strategie.
De fapt, de acolo am pornit, dar dumneavoastră nu ați luat în calcul și studiul care a fost făcut anterior promovării sau elaborării acestui document și acolo au fost puse astfel de întrebări. Și e vorba de aproape 1000 și 1200 de persoane care au fost intervievate și întrebate despre această strategie, dacă este necesară sau nu, care sunt problemele cu care se confruntă diferitele grupuri de părinți din această țară.
Doamnă Luminița Costa, vă rog, doamnă Atanasiu.
Aș vrea să spun că avem o strategie frumoasă, felicitări. Problema este însă că în România 51% dintre copii trăiesc în sărăcie. Haideți să începem să punem calul înaintea căruței. Haideți să ne propunem ca nicio școală din România, niciunei școli din România să nu-i lipsească un after school, un program de școală după școală, unde copiii ăia sărmani, amărâți, să aibă ce mânca, să aibă unde să-și facă lecțiile, să stea la căldură până la 7-8 seara, pentru că știu că acasă se duc și se culcă nemâncați și în frig, da? Și atunci, haideți să asigurăm nevoile de bază, pentru că părintele ăla, oricât de binevoitor ar fi, oricât educație parentală îi băgăm în cap, el tot nu o să poată să-i dea mai mult de o zeamă lungă la prânz, singura masă. Repet, e un program frumos, e un program, cred eu, necesar, dar avem alte nevoi de bază acum. Ca să cheltui, nu mai știu cât este, 300 de milioane?
295.000, dar asta e numai partea de cursuri pentru părinți, 297.000.000, mai sunt cheltuieli anuale de management, monitorizare și evaluare, facilitatori pentru supervizare, mai sunt.
Ca să cheltui atâția bani când tu ai niște nevoi cu totul elementare, de ce nu mărim rețeaua de consilieri școlari? Știți că unui consilier școlar îi... este arondat un perimetru. Câți copii sunt? 800. Dacă avem 7000 de educatori parentali, câți părinți o să-i fie arondați unui educator parental? Ne-am pus întrebarea eficienței acestei strategii, pentru că trebuie să ne...
Așa, doamnă Costache, putem face împărțirea între timp. Vă rog.
Da. Ne-am pus problema eficienței acestei strategii și lucrurile sunt diferite. Nu este vorba de a aloca banii care sunt prevăzuți pentru strategia de educație parentală pentru nevoile de bază. Trebuie să facem diferența și ce înseamnă programul școală după școală și cu ce măsuri educaționale vine el. Nu trebuie să creăm sisteme paralele. Cred că e mult mai eficient și noi am avut astfel de costuri, de studii de cost-eficiență, să formezi abilitățile parentale pentru fiecare părinte din țara asta și nu să creezi sisteme paralele care să ajute acești copii ulterior.
Dar la ce vă referiți când vorbiți despre sisteme paralele?
Cred că ar trebui să ne ocupăm în primul rând de școala din școală, nu de școala de după școală. Dacă ne referim la partea educațională, dacă ne referim la partea socială, aici sunt măsuri de sprijin și suport care trebuie să fie puse în practică de celelalte sisteme, respectiv de sistemul de asistență socială. Iar cele două lucruri...
Acum ne ocupăm de școala din interiorul școlii pentru părinți.
Da, ne ocupăm de școala din interiorul școlii pentru părinți, tocmai de aceea nu cred că trebuie pus semn egal între cele două și spus că mai bine am pune toate aceste resurse către astfel de programe.
Dar în cât timp credeți că ar putea să demareze acest proiect?
Nu am auzit întrebarea.
În cât timp credeți că ar putea să demareze aplicarea acestui sistem de educare parentală?
Dar există deja, după cum v-am spus.
Nu, la nivelul la care să fie finanțat de către stat. Pentru că se spune în expunerea de motive și vă citez, susținerea formării și dezvoltării competențelor parentale devine una dintre misiunile pe care statul trebuie să și le asume.
Da, și eu asta încercam să vă spun, că există cel puțin două județe din țară, în afara Bacăului, unde am menționat deja proiectul respectiv, care au preluat și au dezvoltat autoritățile județene cursuri de educație parentală, respectiv Iași. Inspectoratul școlar Iași a avut un astfel de proiect de cursuri de educație parentală în toate școlile din zonele rurale și Vaslui, unde partenerul principal a fost Consiliul Județean Vaslui, care a făcut același lucru în toate comunitățile rurale din județul Vaslui.
Deci, în toate comunitățile rurale din județul Vaslui?
Da, da.
Ca efect s-a văzut o scădere a abandonului școlar sau s-a văzut că nu mai sunt folosiți banii de alocații ai copiilor în alte scopuri? Mă rog, lucrurile concrete din viața de zi cu zi.
Da, au existat și studii de acest fel care au arătat că participarea părinților la cursuri de educație parentală a dus și la o scădere a numărului de absențe și la creșterea participării școlare, dar nu uitați că scopul principal al acestor cursuri de educație parentală este să-i facă pe părinți să fie părinți mai buni pentru copiii lor. Principalele efecte ar trebui să se vadă în comunicarea dintre părinte și copil, în scăderea cazurilor de violență asupra copilului. Acestea sunt principalele lucruri asupra cărora ar trebui să ne uităm. Și încă un lucru foarte important, pentru că mi se pare că se pune un accent puțin unilateral. Într-adevăr, strategia este promovată de Ministerul Educației Naționale și pentru că Ministerul Educației Naționale...
Da, cine ar urma să dea banii?
Numai puțin, dacă mă lăsați să vă spun până la capăt, vă răspund la întrebare. Ministerul Educației Naționale a fost cel care deja a avut inițiative în acest sens și a dezvoltat programe la nivel național. Dar responsabilități în zona educației parentale au și Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Practic, următorul pas este dezvoltarea unor planuri de acțiune pentru fiecare dintre ministerele respective și banii ar urma să vină de la fiecare dintre ministerele respective. Nu este responsabilitatea singulară a Ministerului Educației Naționale.
Vă mulțumesc
că
ne-a spus și doamna inspector Viorica Preda acest lucru în deschiderea emisiunii. Am înțeles că este ceva integrat între mai multe ministere plus autorități locale. Revin la invitatele mele din studio, doamna Corina Atanasiu. La capătul acestei descrieri și văzând tabloul general, se poate intui eficiența a ceea ce se propune acum?
Tot nu am înțeles cam câți părinți o să fie arondați unui educator parental.
Am făcut eu calculul între timp, cam 2500, dacă se respectă ce e aici.
Credeți că este realist ca între educatorul parental și 2500 de persoane diferite să se dezvolte niște relații consistente, de încredere? E posibil? Întreb, pentru că mie mi se pare foarte dificil să aloci timp, energie și resurse să dezvolți 2500 de relații de încredere.
Este oare simplu să educi, să formezi acești 7100 de oameni, doamna inspector Preda?
După cum v-am spus, mare parte din această resursă, cel puțin în educație, există și chiar și Ministerul Muncii, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, are astfel de persoane formate, pentru că au derulat și ei anterior niște programe de educație parentală în comunități, în diferite comunități din România. Problema nu va fi cu, să spunem, numărul de părinți alocați pentru un educator parental, și nu cred că este acesta fondul problemei, pentru că dacă vă uitați în proiectele care s-au derulat până acum și chiar în strategie sunt menționate câteva dintre ele, sunt și proiecte în care educația parentală a fost sau respectivul curs a fost oferit online. Ca atare, nu trebuie să existe neapărat o întâlnire între educatorul parental și părinte. Părintele poate să apeleze atunci când are nevoie la un astfel de educator parental, inclusiv online. Sigur că nu putem să vorbim de părinții din rural care nu vor avea acces la așa ceva.
Va trebui construită încrederea în acest
sistem. Evident. V-am spus, noi am pornit cu un program de educație parentală încă din 1998. Suntem la o distanță mare de acea dată.
Vă mulțumesc pentru prezența astăzi la Radio România Actualități. Sunt Alexandra Andon.